Hjertelig velkommen til jer alle sammen. Det er dejligt at se, at stort set alle stole de er fyldt op. Og det er dejligt at se, at I ser friske ud efter en god lang sommerferie. Så nu er vi så klar til at begynde vores efterårssæson. Velkommen til enhver. Velkommen til dig, som er kommet her i huset for første gang til det her arrangement. Håber, at du må befinde dig godt her, blive taget vel imod og blive set. Det er vi andre ansvarlige for. Og vi vil også byde velkommen til formiddagens gæst, Bjarne Hvidbjerg, som er seniorkonsulent i IM. Vi kan om lidt få hørt, hvad det vil sige at være seniorkonsulent. Det kan være, at Bjarne vil sige lidt om det på et tidspunkt. Og vi skal være sammen i dag om et tema, som lyder meget spændende. Jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg må glemme. Det er det, Bjarne vil sige noget om. Og sådan som jeg har forstået det på dig, så får vi lov til at trække lidt på smilebollet også en gang imellem. Det glæder vi os til. Allerførst så vil vi folde vores hænder og bede for den her formiddag. Far i himlen, tak, at vi fik lov til at stå op til en ny dag. Få lov til at opleve, at din nåde, den er ny hver morgen. Tak, at der er ingen, der hindrede os i at komme her i dag. Tak, fordi at vi har det så godt, trods alt. Vi vil bede for denne formiddag, vi vil bede om, at du vil være til stede. Vil du lægge de ord i Bjarnes mund, som du ved, vi trænger til. Og vil du åbne vores hjerter, når vi skal lytte, så vi forstår, hvad det er, du vil sige os. Vi lægger os alle og denne formiddag i dine hænder. I dit navn. Amen. Så skal vi synge nummer 721, at begynde med dig. Og derefter så er der formiddagskaffe, og det er allerede stillet på bordet. Der er nogen, der har været tidligt op og været i gang, og det koster som sædvanligt 25 kroner. Nummer 721, at begynde med dig. Jeg håber, I har fået alt det kaffe, I gerne vil have. Ellers så fyld koppen op, og så vil vi synge nu den næste sang. Og den, vi skal synge, den bliver vist heroppe på skærmen, fordi den står ikke i sangbogen. Så vi skal have øjnene rettet op på skærmen her. Det er, jeg elsker den brogede verden. Og når vi har sunget den, så giver vi ord til Bjarne Hvideberg. Så vil han fortælle lidt om, hvad han laver, og så ellers hans emne, som vi vil glæde os til. Vi vil synge den her.
Så skal vi lige prøve, om der er lyd på, og det lyder der til, det er. Så er vi spændt på, om der kommer billeder på os. Det kører automatisk. Tak fordi I ville se mig på sådan en kedelig onsdag formiddag her i Skjern. Kedelig? Det, hvad siger du? Det er da kedeligt. Jeg skulle have solbriller på hele vejen herop. Det er da kedeligt. Ikke en eneste regnby i formiddag. Hvad er det der for noget? Det ved jeg ikke, om vi har fået regn nok, men det var da i hvert fald solskin. Men tak fordi jeg må være her. Og det er ikke sikkert, at det bliver så meget at grine af, som jeg gerne ville, det skulle være. For jeg er bange for, at jeg ikke tager emnet alvorligt nok. Det er jo et alvorligt emne, vi ikke kan huske mere. Og det er vist ikke gået helt op for mig endnu. Men jeg vil prøve at sige noget af det, jeg har planlagt, og så håber jeg, at I holder ud med mig. Og hvem er så mig? Jeg hørte lige heroppe nu, nogen siger, at alle kender da dig. det var da dejligt. Men jeg hedder Bjarne Hvideberg, og vi bor i Høje. Høje, det er på mange måder verdens centrum. Det er i hvert fald lige midt mellem Ølgod og Varde og Grindsted. Høje, det er der, hvor ham, der stiftede Cirkus Bennevejs, han er født. Det er der, hvor godsejeren af Nørholmen Gods, ham der havde det i 1397, sammen med til at skrive under på Kalmarunionen i Sverige. Så det er på mange måder et vigtigt sted at være, og nu bor jeg der så. Jeg har konstateret, at jeg er født i 1956, og her til efteråret bliver jeg så 67 år, og det er folkepensionsgrænsen i Danmark. Så jeg planlægger at gå på pension inden så lang tid. I skal ikke sige det til Indre Mission, for jeg har ikke skrevet det til dem endnu, men det planlægger jeg i hvert fald. Så har jeg været missionær i 43 år, været ansat i missionen siden 1. januar 1976, dels i Sømandsmissionen og dels i Indre Mission. Jeg har det privilegium i livet, at jeg er født i Thy og er Thybo, helt ind i blodet. Jeg er bundet blodet i årene, men det blev så ikke bundet, jeg blev. Det vil sige, at nu har jeg lidt stor køkkenhave, så jeg sår hvert år et stykke korn, som jeg høster med min fars gamle læ, sådan for at holde bevægelsen ved lige. Og så har jeg nogle høns til at æde det korn. Det tager jo meget tid, men når ikke jeg skal høste korn, så er jeg så ansat i Indre Mission som missionær. Og den titel vil jeg holde fast ved, da det blev lavet om i 2014, vi hedder mange andre ting. Og så hedder jeg også seniorkoordinator. Og i Indre Missions sprogbrug, der er det den, der har ansvaret for seniorteamet. En del af Indre Missions arbejde blev delt op i 2014 i forskellige afdelinger, og seniorteamet blev så den afdeling, der skulle tage sig af seniorarbejde. Og der er jeg så koordinator af det, og det vil sige, at det er mig, der har ansvaret for at kalde ind til møder, for at afvikle de møder, som der står i vores kommissorium, vi skal. Vi skal have mindst 4 møder om året, og der skal vi... Indre Missions hovedbestyrelse består jo primært af præster, så det er jo alt en lang kommissorium. Det er ufatteligt, alle de ord, de kan bruge. Men når jeg skal til at begribe det, så er det, at vi skal følge med i, hvad rører der sig i seniorlivet i tiden. Så skal vi arbejde med, hvad er Indre Missions seniorer optaget af? Og så skal vi lave nogle arrangementer, som de her seniorer, de vil være med til. Det er sådan vores hovedopgave. Og det har vi haft fat i mange forskellige ting. En af de ting, vi skal til at have fat i nu her i efteråret, det er, at vores genbrugskonsulent i Indre Mission, han siger, vi kan ikke få de unge seniorer til at tage ansvar i vores fællesskab, i vores genbrugsbutikker. Og vi har udfordringen mange steder med vores seniorarbejde, f.eks. Café Hjerterum, eller hvad nu de hedder rundt om, at dem, der var med til at starte det, det er som om, de følger det til dørs. Næste generation kommer ikke med. Hvordan får vi næste generation med? Så vi skal til at arbejde noget med generationsproblematikken imellem os, der er over 65. Meget, meget spændende arbejde for... Det handler jo om at få kønne evangeliet. Det handler om at få givet et tilbud, som vi vil finde relevant at være med i. Så har jeg fået lov til at være forkynder i alle årene, jeg har været ansat. Det første møde, jeg holdt i et missionshus, det er faktisk ikke det helt det første, men det første møde, jeg holdt i et missionshus, det gjorde jeg i februar 1974 i Thisted Missionshus, og så har jeg så været i mange missionshuse og andre huse siden da. Så er jeg gift med Vibeke, og vi har 4 børn og 4 svigerbørn og 12 børnebørn, og så har vi fået en melding her i sommer, at der er en mere undervejs. Det var sådan lige ganske kort, og så er der nogen af os, der kender hinanden ret godt, af os, der sidder her, og os, der er her, og det er dejligt at se jer. Jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg må glemme. En sørgmunter beretning og refleksion om det at blive ældre. Det, jeg gerne vil, det er mange forskellige ting, men det kommer vi lidt ind på. Men vi kender jo os, der sidder her, at vi har glemt et eller andet, vi er rigtig trætte af, at vi har glemt. Vi kender det. Og det er det, vi skal prøve at røre ved. Og jeg håber, at jeg får lov til at se noget i formiddag, som vi kan forholde os konstruktivt til. Men hvor mange mennesker drejer det sig rundt om, os der er over 65? Er vi mange, eller er vi få? Vi lever jo i en tid, hvor dem, der kan begå sig i medierne, de får al opmærksomheden. Der er ikke ret mange. Det er under 2% af Danmarks befolkning, der har udfordringer med deres seksuelle identitet. Og vi har stort set ikke hørt om andet de sidste 3 år, end at vi skal tage hensyn til de 2%. Så hvor mange er det i grunden, det drejer sig om, når vi snakker seniorer? Hvor mange seniorer er vi? Hvis vi siger seniorer, det er os over 65. Hvor mange er vi så i Danmark? Er det nogen, der har et hurtigt bud? Hvor mange er vi? 1 million? Er vi mere? Ja, er vi mere end 1 million? Ja. Hvor meget tænker vi? 1,8 over 65. Ah, nu tager du munden fuld. Så mange er vi ikke. Men vi er mange. Vi er 1,156 million over 65. Og tal og så mig, det er, men jeg har jo tallene fra Danmarks Statistik og fra internettet, så I alle sammen kan gå ind og finde dem. Og det er så lidt afhængigt af, hvor gamle tallene er. Og det her tal, så vidt jeg ved, det er fra Danmarks Statistik fra 21. Så vi er lidt flere nu. Men 1,15 millioner, det er alligevel noget, hvis vi står på en lang række, der er over 65 år. Hvis vi så dykker lidt ned i tallene, så er det faktisk 45.465, der er over 90. Og over 100, der er vi oppe på 1220. Og alle ting tyder på, at vi løbende vil blive flere, der bliver ældre. Vores gennemsnitslevealder, den alt andet lige, så vil den stige kraftigt i vores levetid. Så selvom sådan den hedder noget med 86 for mænd nu, så skal vi regne med, at mange af os bliver meget ældre. Og ved I hvad? Hukommelsen, den bliver ikke bedre. Det gør den altså ikke. Så det er ikke lutter lavkage at blive 100 år. For mange er det slet ikke glædeligt, og for andre er det pragtfuldt. Der sidder 72.000 på plejehjem. 72.000 er vi danskere, der ikke kan klare os selv. 72.000, som Mette Frederiksen for 3 år siden sagde, det er en katastrofe, hvis en af dem dør. Og så foreslår hun nu, at vi skal have aktiv dødshjælp. Cirka en femtedel af Danmarks befolkning er altså os seniorer, os over 65. En gang gik vi jo på pension, når vi var 65, og nu er det 67 år, og børn de bliver tusse gamle, inden de får lov at gå på pension. Men vi er en stor gruppe mennesker, der er forhenværende. Vi har faktisk passeret en meget vigtig grænse for demografiudviklingen i samfundet her i 21. Der blev vi for første gang i Danmark flere ældre end unge. Vi er flere over 65 nu, end der er unge under 18. Det er en udvikling, vi ser i hele Vesten. Japan går forrest. Japan er det direkte problematisk. Og i hele Vesten og i USA har vi den tendens, at vi bliver ældre, og det bliver færre unge. Det kan vi så godt dvæle lidt ved og prøve at analysere lidt på, hvorfor er det gået sådan. Og jo mere radikale vi er, jo flere håndfaste bud vil der komme. Men her nøjes vi så med at tage det til efterretning. Vi er en femtedel af Danmarks befolkning, som er forhenværende eller på vej til at være forhenværende. Nu om stunder, så vil vi jo blive ved at arbejde. Nogle af jer gik vel på efterløn, da I var 60. Hvor kedeligt. Men nu bliver vi ved at arbejde. Nu kan vi jo slet ikke holde op. Nu er det jo noget ved, hvis man er 80 og 90, så bliver ved at gå på arbejde. Det er så ikke så mange, der gør det. Men der er nogen, der er så frisk, de gør det. Hvem er vi i grunden så? Vi der er blevet så gamle. Hvem er vi forhenværende? Thomas ser på billedet. Billedet er fra 2011, som I kan se, det står. Han fik Nobels litteraturpris i 2011. Han er en svensk forfatter, som formentlig ingen af jer kender. Er det rigtigt? Er der nogen af jer, der har stødt på hans navn og ansigt før? Han er en af de mest læste forfattere i Sverige i dag. Han bliver mere og mere populær, jo ældre han bliver. Thomas Tranströmer, han er 80 år på billedet her, og så vidt jeg kan finde ud af, så er han ikke død endnu, så det vil sige, at han er 92 nu. Han er stadigvæk aktiv, han skriver stadigvæk digte. Hans kendemærke er, at han holder fast ved kernen i det, han lærte som ung. Så han skriver digte og prosaskrift stort set, som han gjorde, da han var helt ung. Men han er med i sindet, han er ung i sindet, så han skriver sådan, at unge svenskere, de er helt vilde med ham. For selvom så han holder fast i det gamle, han skriver stadigvæk i hånden og hele pivtøjet, så rammer han nerven i svenskerne. Derfor fik han litteraturprisen, fordi han holdt fast i det, han havde lært, og formåede at få det transmitteret om, sådan at nulevende svenskere læser ham og er vild med ham. Han er ikke blevet særlig kendt ud over landets grænser, men byt nu også med det. Han er et eksempel på en af os, der er lidt ældre. Han er blevet ved at være aktiv og taget del i det, han kunne, og det, han har gjort, selvom så han er kommet over de 65. Hvad vil vi så? Det er ikke drømmen af en kvinde, det går der. Det er min kone. Hun er 65 på det billede. Og vi vil stadigvæk fremad, når vi er 65. Vi vil stadigvæk nå nye højder, det er en trappe, hun går op af. Vi vil stadigvæk ud og opleve verden, ud og udforske verden. Vi er ikke færdige, selvom så vi er blevet 65 og fået pension, eller hvornår nu vi får det. Hvem er vi? Vi er ikke sådan lige at sætte i bås. Hold da op, hvor det er umuligt. Vi er mindst lige så forskellige, som vi var dengang vi var unge. Kan I huske dengang vi var unge? Der var nogen, der sad på trappen på Københavns Universitet og røg has og flippede helt ud. De blev ministre. De blev radiodirektører i Danmarks Radio og meget andet, som kom til at præge samfundet rigtig meget. Andre af jer, I var lærlinge og havde travlt med at få en uddannelse og passe jeres job og så videre. Og den forskellighed, den er bestemt ikke blevet mindre, bare fordi håret er blevet gråt. Nu er vi bare endnu mere sat og vil ikke flytte os så meget, som vi ville dengang. Vi vil stadigvæk nå nye dybder og nye højder. Vi vil stadigvæk ud og opleve verden. Vi har knoklet for det, og vi har penge til det, så vi vil. Og for andre gik det helt anderledes. Det blev svært at være menneske. Det blev fyldt af sorg og tab og ulykke. Og vi blev alle sammen mere og mere fastlåst i det, vi er. Og det, vi fik med fra da vi var børn og da vi var unge, det kommer til at fylde mere og mere, jo ældre vi bliver. Jeg ville gerne, at vi skulle synge, jeg elsker den brogede verden. Den lærte Jørgen Nørgaard mig blandt andet på Sønbjerg Ungdomsskole, da jeg gik der. Og siden har jeg på mange måder elsket den brogede verden. Men det bliver oftere og oftere, jeg tager den frem. Fordi det var noget af det, der kom til at lagre sig i mit sind. Kom til at lagre sig og var med til at forme mig som det, jeg er. Kålund, som skrev den i 1877, han var inspireret af Grundtvig. Grundtvigs glæde over livet, Grundtvigs kamp for livet, Grundtvigs brændende begær for at udfolde livet, hele livet, smittede af på hans forvirrede og depressive sind. Jeg elsker den brogede verden. Kamp må der til for frihed og tro. Det er jo brandaktuelt. Det er det, radioen er fyldt med i dag. Kamp for frihed og tro. Frihed til at tale. Hvor går grænsen? Vi trækker på det, vi fik som unge. Vi trækker på det, vi fik som børn. Jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der samtidig tænker, jeg kan nu godt se, at jeg ligner far, eller mor, eller bedstefar, eller bedstemor, eller hvad ved jeg. Jeg kan huske, det er snart længe siden, vi var til et eller andet selskab, hvor jeg, Vibeke og mig stod et stykke fra hinanden, men jeg hørte så, hun sagde på et tidspunkt, at de snakkede om svigerforældre. Og så sagde hun på det tidspunkt der, at Bjarnes far, han er simpelthen sådan en gjerg gammel mand. Det var da ikke så ringe at høre om sin gamle far. Og så går jeg og lurer lidt på nu, fordi hvis jeg har arbejdet for meget med brænde, jeg saver med brænde, eller for meget i haven, knoklet lidt for meget, så kan jeg godt se, når jeg går ind til aften, så går jeg lidt ligesom far han gjorde, da han var blevet halvgammel. Og så er det så, jeg er spændt på, når jeg kommer ind, hvad sker der nu? Vil hun så stryge mig på kinden og sige, du er godt nok en sød gammel mand? Nej, nej, det har jeg ikke hørt endnu. Ret dig dog op, din gammel mand. Jeg er sikkert ikke den eneste, der kender det, at det, jeg kommer af, det afspejler sig, når jeg kommer op i årene. Og det holder ved. Men der er en ting, der er fælles for os alle sammen, når vi er blevet 65 og derover. Det er, at det står på afvikling. Det her, det får ind. Det blev ikke ved. Om vi har haft den bedste tid, eller den bedste tid er tilbage, det skal jeg lade være usagt. Det aner jeg ingenting om. Men vi er forhenværende. Jeg var engang gårdejer. Jeg var engang smed. Jeg var engang graver. Jeg var engang præst. Jeg var engang og så videre. Og nu er vi fælles om at være pensionister. Det rører lidt ved vores identitet. Hvem er jeg som pensionist? Hvem er jeg, der ikke engang holder styr på det, jeg burde kunne huske? Og så slår jeg mig for panden og leder efter brillerne, når de sidder op i hovedet. Hvad er det, jeg gerne vil med alt det her? Det kan godt ske, at der er en anden af jer, der sidder og tænker det. Hvad er det, han vil? Det er ikke underholdning, og det er heller ikke, hvad er det, han vil? Det har jeg faktisk tænkt lidt på. Jeg har faktisk noget, jeg godt vil med det her. Så det har jeg tænkt lidt på. Jeg vil gerne opmuntre. Jeg vil gerne prøve at give livsløst, så vi får ny smag på den brogede verden. Jeg vil gerne give glæde og dele glæden over livet. Jeg vil gerne dele og sige noget om tro. Det er de fire nøglepunkter, vi vil dykke lidt mere ned i. Statistik og alt andet, det kan vi læse i aviserne. Så det lader vi ligge nu. Vi vil prøve at udfolde de her områder lidt. Opmuntre. Det har vi brug for, når vi er blevet forhenværende. Hvad enten vi er lige blevet forhenværende, og ikke rigtig har fundet vores ben endnu, eller vi er så meget forhenværende, at vi bruger de sidste kræfter for at komme i formiddag, eller vi er blevet så meget forhenværende, at vi slet ikke kommer ud mere, så har vi brug for opmuntring. Vi har brug for opmuntring, fordi verden har forandret sig, og vi kan ikke følge med. Det er så meget af det, vi har kendt, vi ikke kender mere. Det er så mange, vi har kendt og været sammen med, og har delt så meget godt med, som ikke er mere. Det koster kræfter. Det koster mod. Det koster vilje at tage fat på livet og lade sig opmuntre af det, der sker. Både omkring os, i vores nære familiekreds, i vores nære vennekreds og i vores eget liv. Der sker jo rigtig mange ting, der ikke er specielt opmuntrende. Til en fætter kusinefest. Der stod jeg og snakkede med en fætter, der er lidt ældre end mig. Vi stod og snakkede om de scener, vi havde som følge af prostatakræftoperationen, som vi begge to har fået. Jeg går med støttestrømpe på venstre ben, fordi jeg fik lymfedem, som følge af, at de fjernede en masse lymfer. Han døjede med at holde sig tæt. Så vi stod og snakkede lidt om alle de her ting, vi var igennem. Og jeg klagede mig så lidt over det her med støttestrømpe. Det minder mig jo om hver dag, når jeg tager strømpen på, at jeg har haft kræft. Og han blev jo mindet om hver dag, når han skulle have ble på, at han var ikke helt tæt. Min fætter der, han nød ung Karl af livet i rigtig mange år. Han var en halvgammel gut, inden han blev gift. Og han var så heldig at blive gift med en enke med tre børn, så han havde hele pakken i et hug. Og ham manden, som nu gjorde, at han kunne blive gift, han var død af prostatakræft. Det vidste jeg så ikke, da vi stod og snakkede, og jeg sukkede lidt over lidt lymfedem. Og så siger min fætter til mig så, da vi sådan snakkede lidt om de her ulemper, så siger han, men alternativet, det er godt nok ikke bedre. Alternativet til at have fået nogle skavanker, det er jo at være død. Det er jo da ikke et attraktivt alternativ. Det er et dejligt liv. Det er et liv, der kalder på os. Et liv, der giver glæde og mening og opgaver, er der langt at foretrække. Så vi trænger til opmuntringer, også når vi har lidt skavanker. Og hvem af os har ikke det? Mange forskellige skavanker. Jeg vil gerne give opmuntring til at give slip. Til at give slip, det er jo noget af det, vi må som pensionister. Det er at give slip. Giv slip på den forpligtelse, som har fulgt os hele livet. De fleste også har jo følt os forpligtet på arbejdet, på familien, på at passe hus og have og gård og bil og jeg ved ikke hvad. Og følt os forpligtet på det kristne fællesskab. Følt os forpligtet på at gå i kirke. Så sent som i søndag sagde min kone til mig, jeg tror du ikke, vi skal gå i høje kirke? De andre i kirken vil nok glæde sig over, at vi kommer. Altså, vi føler os forpligtet. Det har kendetegnet vores generation. Eller vi to generationer, der sidder herinde. Vi er de generationer, der føler os forpligtet på livet. Og det har været en Guds gave til en hel generation, til en hel nation, til flere nationer, at vi har haft en ballast med os, som gør, at vi har følt os forpligtet på livet. Vi har følt os forpligtet på at tage ansvar for vores eget liv, for andres liv. Følt os forpligtet på at tage ansvar for det arbejde, vi udførte. Det er jo derfor, vi stort set ikke har korruption i Danmark og i Norden. Det er fordi, vi har den kulturbasis med os, at vi føler os forpligtet. Jeg tager ikke noget, der ikke er mit. Vi sælger æg ude ved vejen. Det har vi gjort nu i mange år. Og vi kunne opleve én gang en uheldig episode. Hun havde sådan en cigarkasse, der stod i køleskabet med lidt vekselpenge i. Og så var det så en, der kom forbi. Det kunne ikke stå for sådan en gammel cigarkasse. Men ellers 10 år, hvor der stod penge ude ved vejen. Og der aldrig sket noget negativt. Vi har tillid til hinanden. Vi føler os forpligtet på at lægge de penge for de æg, som min kone hun har skrevet på en seddel, hun gerne have for dem. Det ligger lavere i os. Og nu er vi så forhenværende, så er det jo gerne opmuntre os til at give slip. Fordi det forpligtelse, vi har, det kan blive en vældig byrde, når kræfterne ikke er til at løse den. Det kan tynge os. Vi må godt give slip. Vi må gøre os fri af det, der tyngede os. Vi må have lov til at gøre os fri af det, der forpligtede os. Og bare roligt, jeg siger ikke, nu skal vi bare sætte os hen og vente. Det er ikke det, jeg siger. Men prøv lige at tage det her ind over os som en opmuntring. Vi må give slip. Der kommer nogen efter os, der tager over. Vi må give slip for at kunne tage fat og bruge livet under de nye vilkår, vi har. Vi skal ikke slide og slæbe for at få brød på bordet. Vi kan tage fat på livets opgaver, som vi måtte lade ligge før, fordi kræfterne skulle bruges et andet sted. Vi kan tage fat på livet ved at hente ny viden. I sidste uge havde jeg en tur til Stockholm, blandt andet med Felix Reiser, hvor jeg stod og fortalte om blodbadet i Stockholm i 1523, hvor den danske konge slog 89 mennesker ihjel ved at halshugge dem, og jeg sagde, det var kong Frederik den anden. Så vores alderspræsident på turen, han er 89, han sagde, nej, det var kong Christian den tredje. Det ville jeg ikke sådan lige give mig, fordi jeg havde da læst på lektien, mente jeg. Og så siger han så på 89, jamen jeg har lige læst kongens fald, så det er Frederik den anden. Så må jeg jo klappe sammen og sige, okay, det har jeg forlæst mig. Altså, vi må tage fat på livet. Jeg synes, det er så livsbekræftende, sådan en på 89, han lige har læst på lektien. Han har taget fat på livet. Han elsker livet. Han læste lige kongens fald som forberedelse på at skulle besøge Stockholm. Han bruger livet. Han bruger livet på en anden måde, end han gjorde før. Hvor han drev en stor gård, og havde folk ansat og var i kommunalbestyrelser. Jeg ved ikke alt det, han har lavet. Men så lader han det ligge, så giver han slip, og så tager han fat på noget nyt. Vi får en chance for at nyorientere os, som det hedder, og finde ud af, hvad er det, jeg skal tage fat i? Hvad er det, jeg må bruge mit liv på? Så vil jeg også gerne opmuntre jer til, at blive forligt med jer selv og med andre. Jeg sad og skrev det forleden, eller i går, eller hvornår nu det var, jeg skrev sådan her, af forskellige årsager. Og så hører jeg i radioen på vej herop, i bilen på P1, Tove Ditlevsens barnebarn er inde og blev snakket med i radioen. Tove Ditlevsen, vi kan godt huske hende der, alkoholikeren og, hvad havde hun, Sonja i Saxogade, eller hvad var det hed, det hun blev kendt for. Hun siger her i radioen i formiddag, hvis vi skal blive fri i vores slægt, i vores familierelationer, så er vi nødt til at forlige os med de mørke sider i vores familie. Hun har skrevet en bog om 6 generation kvinder i hendes familie, hvor Tove Ditlevsen er en af dem, og hvor det er misbrug og vold og druk og narko og alt muligt andet i hele familien. Vi har måske ikke narko og druk og vold i vores familiehistorie, men vi har alle sammen noget, vi er sat i skyggen. Vi ved, når vi står og kigger, så solen skinner, og det gør den jo tit, og så står der noget inde i skyggen, og når solen skinner rigtig godt, så kan vi ikke se det derinde i skyggen. Men det er ofte det, der står inde i skyggen, der bestemmer rigtig meget i vores liv. Jeg vil gerne opfordre os til at finde de ting, der står i skyggen i vores liv. Finde det frem. Få det undersøgt. Få os forholdt til det, så vi kan få det på plads i vores liv. For det, vi har sat ind i skyggen, det er jo ofte det, der var lidt svært. Det var det, der var lidt bøvlet. Det var, hvor jeg kom galt afsted. Det var, hvor jeg klokkede i det. Det var det, jeg gerne ville glemme, vi oplevede. Og jo flere ting, vi har til at stå i skyggen, jo smallere bliver vores udsyn til den verden, vi lever i. Så bliver den brogede verden slet ikke så sjov at være i. Tag fat på det, der står i skyggerne for dig. Både det, du har selv sat ind i skyggen, og det andre mennesker har sat ind i skyggen, og andre mennesker, du måske skal have gjort noget op med. Det er så svært at blive pensionist, og så have nogen i byen, man gerne vil undgå at møde. Det er så svært at være med i et menighedsfællesskab, eller et andet fællesskab, og så er det nogen, vi vil gerne undgå at snakke med. Jeg vil gerne opmuntre til, at du kigger i dit livs skygger og sætter ord på. Du kan gerne begynde for dig selv. Begynd gerne sådan en aftenstund, hvor du slet ikke gør nogen ting, men bare lige overvejer det. Og sådan du bliver lidt mere modig, så begynder du at skrive det ned for dig selv. Og så kan du måske gå videre, og så få de her ting hævet frem. Det er måske ting i familien, der skal hæves frem. Det er måske ting i måden, vi lever vores liv på, vi skal have hævet frem. Det er måske nogle ting i vores ægteskab, vi der er så heldige at være gift, der skal have hævet frem. Det er måske nogle ting i vores søskendeflok, hvis vi har endnu søskende, eller andre relationer, vi står i, vi skal have hævet frem. Det er måske noget personale på plejehjemmet, vi skal have hævet frem og sagt undskyld til. At få ryddet op i skyggernes landskab i vores liv, det er i den grad noget, der giver livsløst. Livsløst, så vi kan elske den brogede verden. Så vi kan tage fat på alt det, der er omkring os. Fordi når vi går på pension nu om stunder, så er vi jo ikke ude og synge sidste vers. Der er mange vers tilbage i de allerfleste af os. Der er mange kræfter tilbage i de allerfleste af os. Og de skal selvfølgelig ikke gå til spil. For rigtig mange, der er det jo en tredjedel af livet, der er pensionistliv. Og det skal da ikke gå til spil. Jeg skal da elske den verden, jeg er i, en tredjedel af mit liv. Selvfølgelig skal jeg det. Jeg ved ikke, hvornår det slutter, men jeg skal tage fat i det. Vi missionsfolk, vi har været rimelig gode til at sætte grænser for, hvad vi vil. Der er mange glæder i livet, vi ikke har taget del i, fordi vi synes ikke, det er godt for vores tro. Jeg snakker ikke for, at vi skal gøre en hel masse, det ikke er godt for vores tro. Men den verden, vi lever i, den trænger til at blive elsket. fra Gamle Testamentet, der er der nogle passager, som udfordrer mig rigtig meget. I kan huske, at Israels folk blev ført i fangenskab i Babylon. Daniel og hans venner, de trådte ligesom frem på scenen og kom til at fylde noget. Og de fik besked på fra Gud, I skal bygge op, I skal leve, I skal tjene, I skal udfylde alle de pladser, I kan i det babyloniske fangenskabsperiode. I skal tage fat på livet og elske den brogede verden i Babylon. Det er jeres opgave nu. Det udfordrer mig gevaldigt, hvor jeg har lært at kunne sige nej om til mange ting i livet. Det udfordrer mig nu, hvor jeg sådan skal til at begynde at reflektere lidt over det, jeg har med i bagagen. Hvordan er det, jeg vil elske den brogede verden som pensionist? Den verden, der ligger uden for min egen lille verden, den verden, jeg lever i, den verden, jeg får meget godt fra, den verden, hvor i der sker så meget, jeg ikke bryder mig om. Alt tyder på, at når vi har det godt i vores nærfamilie, så bliver vi ældre end dem, der ikke har det godt i nærfamilien. Alt tyder på, at når vi har været privilegerede og fået kone og børn og mand, og hvad nu er det, vi har fået, så bliver vi ældre end dem, der ikke har fået. Al statistik fortæller det. Og jo ældre vi bliver, jo vigtigere bliver nærfamilien. Jo vigtigere bliver det at være sammen med nogen, der har kendt os altid. Alene af den grund, at der er færre og færre, der gør det. Altså har kendt os altid. Men det bliver så vigtigt at få hjælp til at holde fast i vores livshistorie, så jeg bevarer den livslyst, som livet har givet mig. Derfor skal vi værne om, som pensionister, at vi værner om nærfamilien, de nære relationer. Hvis ikke vi har ægtefæller, børn osv., vores søskende er måske også døde, så er det andre nære relationer, vi skal arbejde på og have det godt med og bidrage noget godt til og få noget godt fra. Det giver livslyst at have nogen, der kender os omkring os. Det giver livsværdi at have nogen omkring os, der kender os og vil os. Det er derfor, det er så dejligt i vores alder at blive inviteret til guldbryllup, men nogen vi også var til bryllup og sølvbryllup med, til diamantbryllup, og hvad ved jeg, nogen af jer er endnu længere op. Åh, hvor er det godt. Hvor er det godt at skal til sådan en fest. Og hvor kan det være svært at være til sådan en begravelse. Det er ikke så længe siden, jeg var til begravelse med en af mine gode venner, som jeg fik på Borgmose Ungdomsskole, da jeg var 15-16 år. Vi har fulgt os ad hele livet, samtidig været tæt på hinanden, og samtidig været langt fra hinanden. Livet, det var ikke specielt let for ham altid. Så der var sket nogle ting undervejs i hans liv, som jeg aldrig forligte mig med, og aldrig fik snakket med ham om, og gjorde tilløb til, jeg havde simpelthen brug for lige at få snakket med ham om det her, som havde været svært og som havde gjort ondt, først og fremmest på ham, men også på vores relation til hinanden. Lige før påske, der talte jeg i det missionshus, han kom i, og der havde jeg fået lavet sådan i min kalender, at jeg kunne bruge et par timer efter mødet sammen med ham, så det havde jeg sagt til derhjemme, at jeg kommer nok senere hjem, fordi jeg satte på at skal have en kop kaffe hjemme med ham bagefter. Eller ved dem. Og det sagde jeg så til ham. Vi sad og drak kaffe inden mødet ved et bord. Så der sagde jeg til ham, om han havde tid. Ah, det var godt nok ikke godt i dag, for hans lille søster havde lige ringet, at hun kom forbi. Og det var vigtigt, fordi de der ting, jeg havde brug for at snakke med ham om, det havde hans familie endnu mere brug for at snakke med ham om. Så det var sådan en stor begivenhed i familien, hun kom. Så det måtte blive en anden gang. Så var jeg til begravelse med ham lige efter påske. Det var svært. Vi har ikke fået det, der stod i skyggen, ryddet op sammen. Den nære familie, de nære relationer, dem vi har kendt, måske hele livet fra vores ungdomstid. Det bliver vigtigt at få tingene ryddet op. Som pensionister, så skal vi lære at lege igen. Vi skal lære at være nysgerrige igen. Det kan vi lære mange forskellige steder. Hjemme ved os, der lærer vi det i øjeblikket af at se på vores kattekillinger. Naboens katte har fået killinger, og der er for mange handkatte over ved dem, så vi har nogle stykker af dem. Og se sådan en kattekilling er nysgerrig på livet. Det synes jeg, det er spændende. Den gør samtidig noget halsbrækkende. Det er ikke altid, det er bestemt ikke altid klogt, det den gør. Men den er nysgerrig. Som pensionister, så skal vi lære at være nysgerrige. Vi skal lære at lege. Vi skal lære, at det ikke er alt, der skal give udslag i lønkroner. Ja, der er faktisk ingenting mere. Byt med det. Vi har vores på det tørre. Vi kan bare lege. Da far og mor var ved at begynde at blive gammel, en af fars brødre boede ikke så langt væk. Han var jo lige så gammel. De havde kørt med maskiner, og de havde gjort mange ting sammen. De havde haft travlt sammen. De havde levet livet sammen. Og så kom de så op i årene og begyndte at blive gammel. Og så vi kom hjem samtidig og besøger dem, og så fortæller de med begejstring. Vi spillede Rommikop i lørdags, eller hvornår nu det var. Ikke Rommikop, det hedder Rommikup. Rommikup. De her to gamle brødre og deres ægtefæller, de havde fået øjnene op for at lege. Og det gav dem så meget livsløst og glæde. Jeg stod med kone og fire børn. Så sidder man og spiller Rommikup. Hvor langt kan vi komme ud? Men de havde fået fat i den her dybe hemmelighed. At lejen, glæden over livet, giver livsløst. Det kunne også ske, at man skulle humpe lidt ud i bilen bagefter. Det trak lidt, når man har siddet så længe. Men det gav glæde og livsløst. Vær nysgerrig. Leg. Leg, når I også tager det frem, som står i skyggen og gør ondt. Tal om det under lejen. Sådan spil 500, den kan åbne op for mange samtaler med ens gamle søskende. Grib chancen, fordi det giver glæde. Det giver glæde. Arbejde på forligelsen. Det kommer ikke af sig selv. Nu har jeg sagt det fra forskellige vinkler, nu siger jeg det igen. Jeg siger det lige så meget til mig selv som til alle andre. Arbejde på det. Vær opmærksom på det. Det kommer ikke af sig selv. Spejd efter glæderne. Spejd efter glæderne. Ud i verden, der har man en begreb, der hedder, man siger, der bliver lidt længere imellem snapserne. Der bliver lidt længere imellem de der glæder i livet. Der bliver lidt for mange begravelser, vi skal til. Spejd efter glæderne. Leg lidt med hinanden, så vi finder glæderne. Finder de der små ting, måske bare en dum kattekilling, der kan give en dejlig, uforpligtende og livsbekræftende samtale over eftermiddagskaffen ude i haven. Find de der små ting og udfold dem for hinanden. Arbejd med de der små glæder. Det kan godt ske i børnene, når børnebørnene de ryster på hovedet, da de er gamle. Men brug lidt tid på at udfolde det. For det giver glæde. Det giver livsbekræftelse. Det giver lyst til at leve. Det giver lyst til at leve. Det giver noget at glæde sig over i denne brogede verden, hvor der er så mange ting, der slukker lyset. Og så forhold dig til det, der vil tage glæderne fra dig. Forhold dig til det, der vil tage glæderne fra dig. Det er lidt af det der med at tage det frem, der står i skyggen. Vi må forholde os til det, der vil tage glæden fra os. Gør noget ved det. For vi er jo handlekraftige, selvom så er vi blevet pensionister. På mange måder. Og vi, der sidder her, vi er oven i købet så privilegerede, at vi har råd til det. Hvis det er noget, der kræver penge og kræver at sætte andre i gang. Forhold dig til det, der tager glæden. Det kan godt ske, at der er nogle ting, vi skal lade være med, fordi det tager glæden fra os. Der er nogle ting, vi siger nej til, fordi det tager glæden fra os. Der er nogle ting, vi ikke vil. I Tisvilde Leje, der tager de hjemmefra her i juli måned, eller i juli måned er det vel, hvor der er fest i byen, og det tager glæden fra dem, Så de var rigtig fremme i radioen og klagede over, at det var ikke til at være hjemme, fordi der var så meget fuldskab og musik og larm osv. Så tog de hjem fra, de forlod det, der tog glæden fra dem. Det blev min positive historie af den ballade. Og det ser jeg med en dyb baggrund. Nu er der nogen af jer, der kan se, at jeg er ved at læse i Filipperbrevet, hvor der står, jeg siger igen, glæd jer. Vi skal lige tilbage til Paulus. Han sad som fange i Rom. Vi ved ikke, om han på det tidspunkt sad i fodlænker, eller det var bare sådan en slags husarrest. Men han sad fange i Rom. Og hvad var hans udsigt i livet? Kan I huske det, da han sad i Rom og skrev Filipperbrevet? Der var hans udsigt, at han blev dømt til døden om lidt. Han skulle henrettes. Det var udsigten. Så skriver han til Filipperne, menigheden der, glæd jer. Jeg siger igen, glæd jer. Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind, fordi Herren er nær. Den dybe grund til glæde, det er, at Herren er nær. Det kan give glæde, som Brorsen synger det, midt i våbenbrag. Wow, ses aktuelt. Det kan give glæde, når livets alvor banker på for os. Det volder mig ingen besvær at sige til jer, glæd jer. Tag fat i det, der giver glæde. Glæd jer. Tro. Vi nærmer os afslutningen. Ja, det skal jo lige om lidt. Vi nærmer os afslutningen. Tro. Vi har måske oplevet eller hørt, at den gamle ligger i sengen på sygehuset, og alle kan godt se, at vi synger på sidste vers. Og så kommer naboen og siger, det går nok. Solen skinner udenfor. Der hjælper det ikke så meget at tro på, at det skal nok gå. For alt tyder på, at det ikke går. Nej, vi skal tro på, at næste generation kan tage over og tage ansvaret. Vær du glad for, at der er nogle yngre, der tager fat? Og hvor slider de der ikke, de unge, der tager fat? Vi hører godt nok meget om, de kan ikke finde ud af det, og det er også noget sølv og noget, og der er rigtig mange ting, der ikke er så godt. Men vi har rigtig mange, der tager fat og gør det fantastisk godt. Tænk, de har holdt det hele kørende indtil nu. Tro på, at der kommer en efter dig, der også godt kan. En kristen tro. Det er en funderet tro. En kristen tro, det er noget, der er arbejdet med. Det er noget, der er velfunderet. Det er velbegrundet. Det kan komme frem i lyset og tåle og blive kigget kritisk efter i kortene. Apropos debatten om koranafbrændingerne. Arbejd med din tro, så du bliver velfunderet i din tro. I tro, der giver vi slip. Vi giver slip, fordi der er nogen, der tager over. I tro tager vi fat. Vi er blevet frie til at tage fat i noget nyt. Der er noget spændende. Der er noget, vi kan gøre en forskel i. Der er noget, der beriger vores liv. Vi tager fat. I vores tro, der er der et håb. Når alt det andet vakler, så er der et håb. Der er en fremtid. Vi har et håb. Om ikke så lang tid, så er vi ude for enden af broen. Så slutter vores livsvej. Det er på mange måder lidt tåget derude. Vi ved ikke helt præcis, hvad der sker. Men det er et håb, der brænder dybt i os, om at vi er i hans hænder. Så skal vi runde den her afdeling af med en dejlig sang. Det er vores tidligere biskop i Aalborg, der har skrevet Fuglen er lettere mod vinden. Og det er jo fantastisk, at hele hans åndelige testamente, det kan være i sådan en sang. Og den vil vi så synge nu som afslutning på den her afdeling. Thank you.
mod.